Audzēkļi man ir labi iznākuši, bet tas, kas ir mans, tas ir mans. Tas ir mans. Žvigurs, tas ir mans. Štelmachers, tas ir mans. Mužnieks, tas ir mans. Jā. Prezidents Zatvers, tas arī mans. Jā. Un tos man atņemt nevar. Sports spēlēs viss skaistākais elements ir piespēle. Vai tas ir futbols, vai tas ir volejbols, vai tas ir hokejs, vai tas ir basketbols. Piespēle. Piespēle. Tāds piespēles, kā bija Lačačanam, tāds piespēles, kā bija Lisovam, Igaunim, ja? Tas ir fantastiski, tas ir fantastiski. Jo Lisovs kādreiz, viņš bija semināros atbrauc uz Latviju, ja? Un tad viņš teica tā, viņš saka, manas brokas ir 100 piespēles pret sienu, manas pusdienas ir 100 piespēles, un manas vakariņas arī ir 100 piespēles.